Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Desde o mes de outubro véñense vertendo nas redes sociais algúns vídeos de grupos de xabarís que deambulan polos arredores e contornas urbanas de algunhas capitais galegas, por exemplo, a de Lugo ou a da Coruña. Incursións nocturnas destes animais no asfalto, das que se están a facer eco tamén os medios de comunicación dun xeito máis ou menos afortunado, e que en Lugo, por exemplo, provocaron a reacción do Concello e da Xunta de Galicia. Estes din verse obrigados a tomar medidas. De outra banda, a mediados de decembro nacía a Plataforma pola Convivencia Ética coa Fauna Silvestre, conformada por varios colectivos ecoloxistas e animalistas que demandan responsabilidade política e cidadá á hora de xestionar estes acontecementos. Imos coñecer cales son as propostas desta plataforma cunha das súas integrantes e tamén membro de Eco Galiza, Neri Díaz. Moi boas, Neri.
Moi boas.
Con que intención xorde esta plataforma, Neri?
Pois xorde con coñecer primeiro a información que se manexa e a situación real para poder tomar as decisións adecuadas, tamén para coñecer todas as opcións e solucións alternativas posibles, evitar que a solución vaya por un tema letal, bueno, e moito menos poñendo en risco incluso a población da cidade con unha medida tan arriscada como que un cazador andivese tirando tiros pola noite na cidade.
Porque esta plataforma, Neri, en grande medida xurdía ante a alarma que se xerou en Lugo tras o anuncio da Xunta de que se ian facer batidas nocturnas contra o xabarís nos arredores da cidade, unha opción que agora semella desbotada por completo.
Sí, eso parece. Evidentemente hai moitas outras opcións e hai outras zonas onde cando teñen unha situación similar, pois non optan por solucións deste tipo, que ademais pois expertos da Universidade de Cataluña xa dixeron que iban a perxudicar a biodiversidade e a larga ademais aumentaban a población, que en ningún caso era unha solución.
En Radio Cerna quixemos coñecer de primeira man a análise da situación que se fai desde a Xunta a través da súa directora xeral de Patrimonio Natural, Belén do Campo, pero non atendeu a nosa chamada. En todo caso, polo que parece en prensa, a Xunta mantén que hai unha sobrepoboación de xabarís e un aumento de accidentes de tráfico na contorna de Lugo por colisión con estes animais. Neri Díaz, isto é así?
Bueno, pode ser ou pode non ser, porque se non hai un estudio real, pois tamén é porque non se lles puñeron a solucións que se deberían de ter posto, como en outros países, como en Francia, que desde fai máis de 50 anos existen os pasos canadienses, os xabaríns, a fauna silvestre necesita a veces moverse de un sitio a outro e ten que ter os accesos axeitados. Aquí presúmese as institucións de facer miles e miles de quilómetros e ao mellor fan miles e miles de quilómetros, pero sin ter en conta as necesidades reais de toda a poboación. Entón, a veces hai costes non grandes e solucións necesarias que non se implementan e que poderían ter solucionado ao mellor este tema dunha forma moi barata, moi sinxela e boa para todos.
En todo caso, a plataforma o que pide que se prioricen medidas non letais e disuasorias no canto das que se están a barallar, Neri.
Sin dúbida ninguna, porque primeiro hai que coñecer o caso, porque ao mellor resulta que nin siquiera hai ese aumento da poboación, ese problema que damos por feito non existe. E logo hai moitas medidas, ao mellor tampouco hai que ir ás velocidades que hai que ir, en outras zonas tamén optaron por unhas vacinas hormonales para evitar a descendencia, que con eso evitaron que naceran tantos exemplares na zona de Cataluña como os que mataron os cazadores nese ano. Entonces hai un montón de opcións que, e habría que telas todas en conta, claro. O que pasa é que nos non tivemos opción a opinar, nin nada.
Como credes que se debería ter abordado esta situación por parte das administracións públicas competentes?
Pois mira, sobre todo con responsabilidade, sensibilidade e sentido común. En octubre xa se publicou que o Concello quería un informe sobre a población real existente e demais. Que nos conste, non se fixo nada, o sea, pásase a tomar unha medida drástica e letal sin ter en conta nin siquiera a base que hai que ter para tomar a decisión. Tería que se abordase primeiro ca información e logo ca valoración de todas as opcións, e collendo as más axeitadas.
Segundo as últimas declaracións do subdelegado do Goberno en Lugo, a solución que se vai adoptar vai ser a captura de exemplares a través de gaiolas para o seu posterior sacrificio ou eutanasia nas instalacións do Veral de Lugo. Como avaliades esta medida?
Pues mira, en primeiro lugar, que chamar de eutanasia a asesinar a un ser vivo con boa saúde, pois non é eutanasia. A eutanasia é axudar a morrer a un ser vivo que está desahuciado. Entón, pois mal, por suposto, en ningún caso é necesario esa medida, nin xustifica, o sea, nin vale para xustificar que é unha medida suave, nin moito menos.
Ademais de demandar unha base científica que xustifique a adopción de medidas de control dos xabaris urbanos, Convivencia Ética fai un chamamento á cidadanía para actuar con responsabilidade no caso de atoparse cun xabaril. Para iso ven de editar un protocolo de actuación. Neri Díaz, contanos que debemos facer se nos atopamos un xabaril no camiño.
Pois é importante non perturbar a súa tranquilidade, observalos con respeto, non acosalos, nin poñerse a gravalos cerca, e nin usar fotografías con flash, por exemplo. Tampouco tamén se recomenda non dar de comer, porque entonces acostumbraríanse a demandar o alimento, nin deixarles comidas ao seu alcance. Tamén hai que ter cuidado ao achegarse a unha femia, como en calquera caso, porque tendo crías, o normal é que reaccione de forma agresiva para protexelas. Levando o cans, tamén se recomenda que se suxeten, non facer ruidos fortes, nin movimentos bruscos, o sea, ser prudentes, se houber algún risco, pues contactar inmediatamente co centro de OCE. Uh-huh. Pedir ao Concello que tamén promova información suficiente sobre que facer ante a presencia de xabarins, que é algo que está pasando na cidade.
Desde a plataforma Convivencia Ética, con ética, tamén demandades responsabilidade e prudencia nos medios de comunicación e a non difusión de informacións non contrastadas ou falsas. Facedes alusión a relativa, por exemplo, ao risco de contagio da peste porcina. Isto é falso?
É unha noticia absolutamente falsa, sin sentido, porque non será neste país, entonces carece de todo fundamento, aparte que o risco de propagación non é hacia as personas, senón hacia outros animales. Precisamente nos países onde se pode dar de Europa, as medidas que tomaron as institucións foron prohibir a caza, porque era precisamente por aí iba a solución.
Cales van ser as próximas accións da plataforma, as máis inmediatas?
Pois, seguir na mesma línea, informando a población, intentando axudar con medidas de protección, insistir en que nos den a información que pedimos, porque xa pasaron bastantes días e non se nos facilitou, de base a que se van a tomar esas decisións. Tamén temos solicitada xa unha xuntanza ca xefa territorial que a semana pasada nos quedaron de dar o día e ainda non nos lo deron. Queremos que seña canto antes, porque queremos formar parte de calquer mesa donde se tomen decisións deste tema, porque menos parece que temos moito que decir.
Neri Díaz, membro de ECUE, da Plataforma pola Convivencia Ética coa Fauna Silvestre, con ética. Moitísimas grazas, Neri.
Moitas gracias a ti.